adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni, suntem din nou împreună și vă propun ca în această ocazie să facem un pas în plus în studiul Evangheliei după Matei, astăzi capitolul 27, în primul rând câteva versete, doar o deschidere a unui tablou, Iisus dus înaintea lui Pilat, ca mai apoi să urmărim căința și moartea lui Iuda. Este un episod interpus în procesul judecății lui Hristos. Când s-a făcut ziua, toți preoții mai de seamă și bătrânii norodului au ținut sfat împotriva lui Iisus ca să-l omoare. După ce l-au legat, l-au dus și l-au dat în mâna dregătorului Pilat din Pont. E bine, urmează procesul lui Iisus în fața lui Pilat. Se pare că această clădire a Sinedrului era la colțul de sud-vest al zonei templului, este o mărturie a lui Iosif Flavius. De acolo Iisus a fost dus la pretorul roman, reședința oficială a lui Pilat. Acesta a fost identificat de unii cu turnul Antonia, care era imediat la colțul de nord al zonei templului, alții cu fostul palat al lui Irod, la mai puțin de jumătate de milă la vest de zona templului. Trebuie precizat un aspect, guvernatorii romani de mai târziu au locuit în palat când erau în Ierusalim. Așadar, Iisus a fost dat pe mâna dregătorului Pilat din Pont. Acesta era un hegemon, un roman numit de către Cezar și avea o responsabilitate de a supraveghea treburile Imperiului în acea zonă și să-i dea socoteală direct lui Cezar. Reședința oficială a procuratorului roman sau a dregătorului era la Cezarea. Totuși, cu ocazia marilor sărbători, când erau mii de peregrini în Ierusalim, era o practică, un obicei al guvernatorului să se mute temporar la Ierusalim pentru a supraveghea ca nu cumva să apară vreo răzmeriță, să se întâmple ceva ce ar fi afectat interesele Imperiului Roman. Era totdeauna posibilitatea unei revolte populare contra Romei și cu ocazia aceea Paștelui, evreii puteau să găsească un prilej sau să organizeze, să pornească o insurecție. Așadar, din partea evreilor era o așteptare ca Pilat să confirme sentința la moarte și să-l execute pe Hristos. Dar, așa cum vă spuneam, este doar deschiderea unui tablou mai amplu. În următoarele versete se vorbește despre căința și moartea lui Iuda. Atunci Iuda, vânzătorul, când a văzut că Iisus a fost osândit la moarte, s-a căit. A dus înapoi cei 30 de arginți, i-a dat preoților celor mai de seamă și bătrânilor zicând: am păcătuit căci am vândut sânge nevinovat. Răspunsul lor este o culme a lipsei de bun simț. Ce ne pasă nouă? I-au răspuns ei. Treaba ta? Iuda s-a înfățișat pentru a-și face mărturisirea sa, poate în timpul judecății oficiale sau în timpul zilei înaintea Sinedriului. Oricum, verdictul încă nu fusese dat și Iuda spera că ar putea să întoarcă acest verdict. A văzut că Iisus urma să fie condamnat sau a auzit sentința și a simțit nevoia să intervine. De ce? Pentru că se căise. Dar ce fel de căință suporta Iuda? Era asemănătoare cu cea lui Petru? Eu cred că nu. Pur și simplu, era vorba despre o remușcare. Și-a dat seama că greșise. Nu era vorba despre o schimbare a comportamentului, a atitudinii față de Iisus. Iuda n-a mai suportat faptul că a greșit atât de amarnic și tocmai de aceea s-a sinucis. Nu a existat o schimbare fundamentală a caracterului și timpul de a proba această schimbare. Pur și simplu a fost o criză de moment și în baza acestei crize, Iuda s-a hotărât să-și ia viața. Ce spune el? Am păcătuit, căci am vândut sânge nevinovat. Iuda se așteptase ca Iisus să se elibereze din mâna chinuitorilor săi și să fie acel Mesia despre care toți evreii vorbeau și pe care toți evreii îl așteptau. Dar pentru că Iisus nu a făcut lucrul acesta, Iuda a ajuns la mărturisire și la regret. Trădătorul se prezintă ca singurul martor care să dea mărturie de nevinovăția lui Hristos. Hristos era osândit la moarte în mod nedrept. Dar Sinedriul a ignorat cu totul noua mărturie introdusă cu putere de Iuda. Această mărturisire trebuie să-i fi pus în mare încurcătură pe conducători, pentru că exista până atunci o complicitate între aceștia și Iuda. Și dacă mărturisirea lui Iuda a fost făcută în public, asta înseamnă că și conducătorii au fost puși într-o situație foarte delicată. Era din ce în ce mai evident, pe baza mărturiei lui Iuda, că ei îl mituiseră pe acest ucenic trădător și asta era o încălcare directă a legilor lui Moise și mai mult decât atât, verdictul dat împotriva lui Iisus nu se mai susținea. Totul se dovedea a fi o mascaradă. Preoții cei mai de seamă au luat arginții pe care Iuda i-a aruncat în templu înainte de a se spânzura și au spus: nu este îngăduit să-i punem în vestiria templului, fiindcă sunt bani pătați, sunt preț de sânge. Așadar, Sinedru însuși adună din templu această sumă de bani și nu vrea să o pună în vistierie. O mare perversitate morală aici. Preoții se dădeau înapoi de la punerea celor 30 de arginți înapoi în vistieria templului, dar erau nerăbdători să verse sângele nevinovat pe care îl cumpăraseră cu acești bani. Au dat pe față o scrupulozitate asemănătoare cu cea când au refuzat să intre în sala de judecată a lui Pilat ca nu cumva să se întineze și să nu poată mânca paștele. Deci erau atât de obsedați de curățenia lor ritualică încât fondul fusese cu totul uitat. Nu intrau în casa lui Pilat ca să nu se întineze, dar puteau comite o crimă. Aceasta era mentalitatea lor. Și atunci s-au sfătuit și au cumpărat cu banii aceia țarina olarului ca loc pentru îngroparea străinilor. Iată de ce țarina aceea a fost numită până în ziua de astăzi țarina sângelui. Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia, care zice: am luat cei 30 de arginți, prețul celui prețuit, pe care l-au prețuit unii din fiii lui Israel. Este mai degrabă o citare din Zaharia, capitolul al 11, versetele 12 și 13, în continuare, și au dat pe țarina olarului după cum îi poruncise Domnul, adică cei 30 de arginți. În felul acesta se încheie o etapă a judecării lui Hristos. Este o etapă în care vedem un ucenic care a trădat și care a mers până la capăt sinucigându-se și mai mult decât atât, o etapă în care am văzut cu ochiul liber un monument al lipsei de bun simț și al perversității spirituale din partea conducătorilor lui Israel. Oameni care erau dispuși să facă absolut orice pentru a-L sacrifica pentru Iisus, dar erau atât de scrupuloși în păstrarea unor ritualuri aproape nesemnificative pe lângă crimele pe care erau dispuși să le comită. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!